Toulky českou minulostí.
Vítáme vás na 60. schůzce Toulek českou minulostí. V té minulé schůzce jsme opustili knížete Břetislava, toho jména druhého, což byl nejstarší syn prvního českého krále Vratislava. Břetislav II. Byl v pořadí 14. Přemyslovcem, v čele českého státu se ocitl, když mu bylo asi tak 35, a český trůn zahříval 8 let. Za manželku měl Luitgardu, neboli Lukartu, jakousi paní z Bavor. Ano, tak to poněkud neuctivě se o ní zmiňuje kronikář Kosmas a my k tomu nemůžeme nic dodat, protože o ní nic nevíme. Syn, který se jim narodil, dostal jméno po tatínkovi. Břetislav II. Byl schopný energický vládce, který přivedl ke knížecímu stolci novou generaci rodu. Nedlouho před svou smrtí se však dopustil osudové politické chyby.
Jeho život pak byl vzor počestnosti.
Řeč je o Břetislavovi II., autorem je Dalimil.
Takže ještě jednou bez přerušování. Jeho život pak byl vzor počestnosti. Do Bavor, vtáh, Polany skrušil znova, dostal se až do Hlohova.
Lituji, ale musíme zase zabrzdit.
Ano, Břetislavovo tažení do Polska bylo na sklonku 11. století náramně závažnou politickou událostí evropského významu.
Proč pak si to český kníže namířil k severním sousedům?
Dokonce hned dvakrát po sobě.
František Palacký je přesvědčen, že za to může sestřino věno.
Tedy věno, které obdržela od královského otce Vratislava česká princezna a pozdější polská kněžna Judita.
Když král Vratislav nejstarší dceru svou vdával Vladislavovi do Polska, zdá se, že dal jí věnem důchody kraje Kladského, kterých potom požíval Vladislav i po její brzké smrti.
Ano, Judita zemřela sotva 30letá.
Nyní ale umínil Břetislav netrpěti toho déle, zvláště když Vladislav váhal odváděti daň za podstoupení Slezska vymíněnou.
S daněmi byly, jsou a vždycky budou nějaké problémy. Daňová záležitost je však ještě delikátnější, jde-li navíc o peníze, které dluží jeden stát druhému.
Ovšem, tentokrát nešlo jenom o ty daně.
Také přibylo tehdáž mnoho pánů polských do Čech, kteří utíkajíce násilí krakovského palatina ukládali opát tohoto přemocného králova milce a nalezli radu i pomoc zvláště u mohutných vršovců.
Zase ti vršovci.
Už po dvakrát přemyslovci zdecimovaní, vyvraždění, ale, jak píše Palacký, opět mohutní.
Tito polští poběhlci táhli pod rozkazy Zbigněva, pobočního syna králova, pod město Vratislav, které se jim vzdalo.
Poněkud nepřehledná politická situace, ale už to přijde.
Rok 1093, prakticky začátek Břetislavovy vlády a česká invaze do Polska.
Nejspolehlivějším reportérem byl kronikář Kosmas. Všechny ty události prožíval jako současník. Nebylo mu tehdy ani 50 let.
Roku od narození páně 1093. Jenž byl prvním rokem jeho panování, poplenil Polsko častými vpády tak, že na této straně řeky Odry, od hradu Rečen až k hradu Hlohovu, kromě hrádku Němčí, nezbylo jediného obyvatele.
František Palacký upřesňuje, že nenechal ani jediné osady, ani jediného domečku neporušeného.
A nepřestal je hubiti, až kníže polský Vladislav s pokornou prosbou zaplatil do posledního halířku poplatek za minulý a tehdejší rok. Tento plat činí úhrnem 1000 hřiven stříbra a 60 hřiven zlata.
Za času našich předků se mezistátní dluhy neodpouštěly, jak tomu bývá zhusta v době moderní. Tehdy se dluhy musely platit do posledního halířku a basta.
Polsko-česká mírová smlouva nedala pokoj ani záležitostem ryze vnitropolským.
Kníže Vladislav též odevzdal hrady, jež náleží ke kraji Kladskému, svému synu Boleslavovi, a rukoudáním a slibem věrnosti ho poručil knížeti Břetislavovi, aby poslouchaje svého ujice v pokoji mohl držeti kraji od otce mu svěřený.
No a zbytek ujednání byl opět na oblíbené finanční téma.
Sám pak kníže Vladislav se zavázal přísahou, že bude platit i poplatek kdysi od knížete Břetislava ustanovený, totiž 500 hřiven stříbra a 30 hřiven zlata za poskytnutí míru každého roku v určený čas.
A byl klid.
Byl.
A trval dlouho? Trval?
Netrval.
Že jsem se vůbec ptal.
Za 3 roky na to Češi a Poláci válčili na novo.
Typický příklad holubičí slovanské povahy.
Avšak o celé této válce
zmiňuje se historik Palacký.
Pro chudost a neshodnost došlých o ní zpráv nelze podati obrazu ni žádného. Zdá se, že jen vojenskými vpády a obapolným zeměplněním vedena byla.
Jedna malá faktografická rybka však v dějepisných sítích přece jenom uvízla. Díky Kosmovi.
Kníže Břetislav byl se vším vojskem svým v Polsku, na břehu řeky Nisy. Rozbořiv tam hrad Brdo, postavil mnohem doleji nad touž řekou rovněž velmi pevný hrad na vysokém kamenitém vrchu. Odtud dostal ten hrad jméno Kamenec.
Víc toho nevíme.
Oni totiž zahraniční politiku v té době zastínili události doma.
I když počátek toho všeho vlastně vznikl ve Francii.
Vědomojest, která k roku 1096. počala se veliká tažení křižácká k znovudobytí země zaslíbené a k vysvobození hrobu Kristova z moci nevěřících. První k ním příčina dána ve Francii, avšak i Čechy již toho léta pobouřený jsou. Křižáci se v Němcích obořili na Židy, co domnělé křesťanů nepřátele, nutíce je všude k přijímání křtu. Totéž jel se páchat jeden jejich silný zástup, který skrze vlast naši do Uhersebera posílil se mnohými Čechy a Moravany k němu přibylými. Všichni Židé praští museli se dáti pokřesťaniti od těchto krvavých fanatiků, neboť zabíjeli každého, kdo se jim protivil.
Kníže proti tomu bezpráví nezasáhl. Zrovna stavěl v Polsku Kamenec.
No a hlas pražského biskupa Kosmy proti takovému nekřesťanskému šíření evangelia byl příliš slabý, než aby byl vyslyšen.
Pokoušel se bránit tomu, aby je násilím křtili, ale marně, protože neměl osob, které by ho podporovali.
Jakmile násilníci odjeli, vraceli se čeští Židé zpátky ke své víře.
Jenomže těm zámožnějším se už nechtělo riskovat existenci v tomto netolerantním knížectví a tak začala emigrace do Polska a do Uher.
Tu kníže Břetislav rozhněvav se kázal komorníkovi svému odejmout jim všechny peníze jejich a teprve potom je pustiti, kam chtěli.
Ano, to bylo od Břetislava v skutku originální.
Sešlo se prý tímto způsobem pokladů nesčíslné množství do knížecí komory. Ubohým Židům nenecháno více, než čím leda živiti se mohli.
Bývalo odedávna zvykem přijímat přemyslovské vládce na shromážděních českých předáků.
Roku 1099 Břetislav II. Na něco podobného zapomněl.
No prostě si nevzpomněl.
Zapomnětlivost než kvůli skleróza je lidská. pochopitelná a omluvitelná.
Jde-li však o ztrátu paměti u politika, tak se slůvka omluvy hledají obtížně.
Tím spíš, že ono Břetislavovo opomnění bylo zatraceně vědomé.
On se totiž jedné věci kníže obával a zřejmě oprávněně.
Že by totiž na domácí politické scéně neprorazil s plánem prosadit jako svého následníka bratra Bořivoje.
Proč?
Protože Bořivojovi žádné nástupnické právo nenáleželo.
Proč?
Protože to odporovalo zákonu posloupnosti na trůnu, který vyhlásil dědeček těch dvou, kníže Břetislav I.
Proč?
Proč? Protože Bořivoj nebyl... No, co nebyl?
Co nebyl? Z knížecího rodu byl, narodil se v manželském loži. Co mohl nebýt?
Nebyl nejstarším žijícím Přemyslovcem.
A kdo jím byl?
Měl tě zajisté po Břetislavovi panovati Konrádův syn Oldřich jako věkem nejstarší mezi tehdejšími Přemyslovci.
To se ale Břetislavovi nelíbilo.
Nelíbilo, protože...
Již za svého živobytí obmýšlel, kterak by bratru svému Bořivojovi dopomohl hned po sobě na trůn.
Bratru Bořivojovi... Ale tedy už předem se omlouvám za svou otázku. Proč? Proč dával Břetislav přednost svému mladšímu bratrovi před zákonitým následníkem?
Což byl jeho synovec Oldřich, údělný kníže brněnský.
A dále ku příkladu před svým vlastním synem Břetislavem.
Ten se mu narodil někdy během 6 let manželství s Lukartou.
Ano, co ho vedlo k takové bratrské příchylnosti, což byl mezi Přemyslovci jev dost nevídaný.
Neznáme již arci příčin obapolné lásky a nenávisti, přízně a nevzáští mezi tehdejšími knížaty v Čechách a na Moravě.
Ano, zůstává tajemstvím, proč Břetislav na Bořivojovi tolik trval. Proč ho prosazoval?
Že by proto, aby v něm zachoval knížecí majestát pro nejbližší okruh rodiny?
Jiné vysvětlení nás nenapadá. A kdo ví, zda skutečně existuje.
Král Jindřich slavil roku od narození páně 1099. Velikonoce v Řezně. Kázal knížeti Břetislavovi, aby tam svým zvolencem přijel. Ten slavil Velikonoce na Vyšehradě, 3. dne po oktávu Velikonoc přijel do Řezna. A poněvadž již před svátky poslal napřed laskavé dary císaři i jeho dvořanům, kteří náleželi k jeho přátelům u dvora, vyjeli mu naproti skoro na 3 míle a tak ho doprovodili s velkou poctou do města.
No, víc než pocta bylo v tomto doprovázení českého knížete překvapení.
Překvapení? Kvůli čemu?
Kvůli Břetislavově prosbě. On totiž požádal konsternovaného Jindřicha IV., aby propůjčením praporce symbolicky udělil český stát v léno zde přítomnému bratru Bořivojovi, kterého označil za svého dědice a následníka.
Co císař?
Zbytečná otázka. Vyhověl. Rád vyhověl. Jak pak by nevyhověl? Vždyť ho český kníže o své vůli vybídl ke kroku, kterým se zřetelně měnily dosavadní vztahy mezi českými a německými panovníky.
K té žádosti svolil Jindřich rád a nahočinila pánem rozsudím vepři, která do té doby nenáležela k soudu jeho.
Neboli neměl v tomto ohledu a vzhledem k českým panovníkům žádné kompetence.
Ale i dřívější přemyslovští vládci se stávali vazali římsko-německých císařů.
Tak, jednak to nebylo vždycky. A jednak šlo o takové, jak to pojmenovat, ano, šlo o typicky středověké vyjádření faktu, že císař se uznává za nadřazeného, za světského pána křesťanského světa.
Císař propůjčoval ostatním panovníkům léno, aby svěřené území spravovali jeho jménem, zavazoval si své podřízené k vojenské povinnosti a k válečným službám v případě potřeby.
A protože jejich vztah, tedy vztah seniora a vazala, byl oboustranný, bral zároveň své leníky neboli many v ochranu.
Jenomže v případě českého státu doposud platilo, že císaři udělovali zemi v léno teprve tomu, kdo už byl doma přijat. a jehož kolokvium českých velmožů k stolci formálně povolalo.
To by ovšem znamenalo, že existovalo jakési privilegované postavení Čech v rámci římsko-německé říše.
Takové postavení Češi skutečně měli. Říšští panovníci už vlastně lenním aktem pouze stvrzovali rozhodnutí učiněné doma v přemyslovském státě.
Zasahovali někdy do české volby?
Ne. Symbolickým propůjčením praporce pouze brali na vědomí, co se v Čechách upeklo.
Jenomže přišel Břetislav.
A posloupnost obou právních aktů se obrátila.
Což Břetislav neměl dělat.
Neměl. Byla to osudová chyba. Bořivojovi se jako prvnímu přemyslovci dostalo léna, i když předtím nebyl doma zvolen.
Neslušelo se Břetislavovi zrušit zákon, mocí kterého sám se dostal na vrch vlády zemské. Také páni čeští, jejichž otcové potvrdili přísahami svými onen zákon, měli nesvoliti ke křivdě té, jakoliv veliká byla k Břetislavovi a bratřím jeho láska. Nemezis neváhala dlouho a pomsta její stihla je sami i děti jejich.
No a není to už dnes všechno dočista jedno? Nevypadá celá ta záležitost jako poněkud nevýznamný detail?
Možná, ale jestli ano, tak jenom proto, že státoprávní vztahy mezi středověkými říšemi a uvnitř těchto říší jsou nám vzdálené a cizí.
Fakticky šlo ale o problém velké závažnosti.
Ona ta novota...
Břetislav ji nejspíš považoval za rafinovanou diplomatickou kličku.
Ta novota vytvořila precedens.
Tedy něco jako případ, podle kterého se později rozhoduje v obdobném případě?
A ještě navrch dala špatný příklad pozdějším přemyslovcům.
Chtěli jste důvod k pranici o trůn? Tady ho máte.
Břetislavova vysoká hra o nástupnictví pro bratra přivedla český trůn do dlouhodobých těžkých nesnází.
Křivda jednou počatá musela být provedena i dalším počínáním podpírána.
Neboli chyby dělají chyby, jak praví jedno přísloví.
Samo se rozumí, že Oldřich, k jehož újmě proměny tyto se dály, byl s nimi nespokojen.
Kdokoliv na místě Oldřicha, údělného knížete brněnského, by smyšlel stejně. Jednou byl nejstarším přemyslovcem, takže na vládu v Praze měl nárok on.
Aby Oldřich škoditi nemohl, vyjel Břetislav s vojskem silným proti němu na Moravu.
Ta výprava byla rázu budovatelsko-vojenského. Břetislav totiž nejprve obnovil hrad Podivín.
Oldřich a jeho bratr Litold zavřeli se na pevných hradech a poslavše k němu postoupili mu ostatní hrady z obavy, aby nepřátelsky nehubil zemi. Zatím kníže Břetislav, rozloživ posádky po hradech, jež mu oni postoupili, a svěřiv je bratru Bořivojovi, vrátil se do Čech.
Historie dalšího přemyslovce na českém trůně se už pomalu chýlí k rozuzlení. To rozuzlení má jméno smrt.
Mladší bratr Oldřichův Litold zachránil se s druhými svými u hraběte Gottfrieda, pána hradu Rakous v zemi rakouské, kde přijat byl v Lídně.
Hrad Rakousi byl zřejmě Rábs, právě podle něj říkáme našim sousedům Rakousko a nikoli Esterreich nebo třeba Austrie.
Odtud nepřátelské výpady činívaje do sousedního Znojemska.
Řeč je pořád o Litoltovi.
Znepokojil také svatbu Bořivojovu s Gerbirgou.
Neboli Helpirkou, ona to byla dcera rakouského markraběte Leopolda.
Břetislav, chtěje učiniti konec nepohodlí takovému, přitáhl opět na Moravu a žádal, aby Litold byl buď jemu vydán, anebo ho od sebe zapudil.
Litold byl zřejmě nápadně a náramně tedy podnikavý mladík.
Bez pochyby, protože zatímco domácí pán s Břetislavem vyjednával, tak mezi tím hrad Rakousi obsadil. Chudáku Rakušanovi nezbylo, než aby si šel českému knížeti stěžovat.
No, nebyla to zřejmě příjemná práce dobývat svůj vlastní hrad.
Nebyla a trvala 6 neděl, než se podařilo posádku zlomit.
Jak?
Nejúčinnějším prostředkem. Hladem.
A strůjce toho všeho, Litold?
Ve tmě noční proklouzl skrze ležení nepřátelské a na zítří vzdali se ti, kteří za ním v hradě zůstali.
Dalo by se říct, že Břetislav činil všechno možné i nemožné, že vyvíjel přímo horečné úsilí, jen aby dopředu pro svého bratra pojistil dobité pozice.
Ono to skoro vypadá, jako by našeho knížete hnala přímo jakási představa, že jeho záměry budou překaženy.
Ano, Břetislav spěchal.
Proč? Tušil něco?
Možná tušil. Blízkost smrti.
Prameny jindy málomluvné přece jenom něco naznačují.
Prameny? Tak to znamená, že v té době je to především kosmas.
Kronikář vypráví údata od narození páně 1000. že se blížily Vánoce a kníže pobýval na lovu, kde si poblíž z Bečna.
Jednoho dne prý při obědě řekl jednomu lovci u stolu.
Poslyš, Kukato, myslíš, že nevím, že je mezi vámi někdo, který mne hledá zabíti?
Jaká byla reakce toho dobrého muže s tím zvukomalebným jménem Kukata?
Bůh to daleko odvrať a oko tvého nelituji, ať jen hodně brzy zahyne, kdo takové věci strojí.
No, co jiného měl taky říct, že?
Ach, dobrý muži.
Jestli se nemýlím, teď už zase mluví kníže.
Nikomu není dopřáno, aby od sebe odvrátil neodvratný osud.
O den později známe dokonce přesné a přitom spolehlivé datum. 20. prosince 1100 se to stalo.
Ráno, bylo to před svátkem svatého Tomáše apoštola, slyšel kníže mši a šel pak na lov. A když se v noci již vracel, vyšli mu naproti služebníci se svítilnami a pochodněmi. A v tom lorek, bezbožný lotr poslaný od ďábla, vyskočil z úkrytu, maje meč po boku a vší silou bodl knížete loveckým tesákem přímo do útrop.
Jednou se mluví o tesáku jako o vražedné zbrani, jindy o oštěpu.
Nejinak padl kníže do bláta, než jakoby z nebeských výšin se jasná jitřenka snesla. Přiletí zástup, vytáhli dýku a polomrtvého zvedli knížete.
Tedy atentát. No, v sotva 300leté přemyslovské historii další fyzická likvidace hlavy státu.
Druhá, nebo možná třetí, když počítáme spornou smrt Břetislavova pradědečka Oldřicha.
Jak dopadl atentátník, ten lork?
Onen sluha satanův dal se rychle na útěk tmavou nocí. Zřítil se však s koněm do jámy, kterou Bystřiny spát tam vyhloubil, liákem vzdutý.
Dokonalá informace. Leckterý moderní kriminalista by ocenil Kosmův smysl pro detail.
Není jisto, zda meč vypadlý z pochvy, či on sám si vlastní rukou probodl naskrze břicho tak, že mu vyhřezly celé vnitřnosti.
A ještě je tu třetí reálná možnost, že mu totiž v tom harakiri někdo pomohl.
No, Kosmas každopádně uvádí, že se na atentátníka uspořádala hotová honička.
Nastal poplach ve vsi, jedni vskočili na koně, druzí ozbrojeni rozeběhli se ven a tam stíhali pachatele tak hrozného zločinu. Brzy ho jeden našel polomrtvého.
Pokud jsem to dobře zaregistroval, tak zatím jsou v této kauze knížecího atentátu polomrtví oba. Oběť i vrah. Oběma běží o to nejcennější, o život.
Já bych navrhovala věnovat se nejprve knížeti.
Kníže, ať se odstl v takové bolesti a žalosti, té noci a příštího dne nepřestal duchem i ústy chválit i Boha.
Nejenom chválil, ale také rozdával. Poplatek, který zrovna přišel z Polska, plus hotovost, která se nacházela v knížecí komoře, to všecko poručil rozdat prostřednictvím biskupa klášterům.
Není divu, že o něm psal kanovník Kosmas tak hezky.
Nezapomněl ani na svého synka. Vzhledem k tomu, že se kníže oženil před 6 lety, bylo to ještě dítě.
Mému synáčkovi dejte loveckou trubku mou a kopí. Ostatní, co Bůh v své moci uložil, mě nepřísluší, abych mu dal.
Ovšemže víc pro svého syna už kníže nic neměl. O dědici Přemyslovského stolce už bylo přece rozhodnuto.
A pak ještě v noci pokuropění uprostřed kněží, jako dobrý boží bojovník, rozdělil obojí podstatu lidskou v její prvky. A věříme bez pochybností, že již došel anebo dojde nebeského družstva.
Pokud Břetislav došel nebeského družstva, jak píše Kosmas, hned po své smrti, tak se to stalo
22. prosince na zítří po atentátu.
No a zatímco Břetislav bojoval marný zápas o svůj život, měl vrah Lork svoji pozemskou pouť už za sebou. Když ho našli těžce zraněného.
Jeden z těch, co ho pronásledovali, ač měl Lork ránu jistě smrtelnou, přece mu utěl hlavu mečem, řka: do černých pekelných stínů teď odejdeš.
Pátralo se vůbec potom, kdo byl onen tajemný Lork a proč spáchal atentát na knížete?
Pátralo.
A vypátralo?
Jenom se naznačovalo. Fakt ale je, že nejsilnější podezření padalo na Vršovce.
A na Němce?
Pochopitelně. Němci mohli za všechno. I za to, co neprovedli.
Tedy podle Dalimila.
Do podezření se dostal i dobrý muž Kukata. Ovšem u Dalimila pod krycím jménem Pukata.
Každý znal největší zlo, že je dílem dvou Vršovců. Bože je Smutyněm. Ti v lese hlubokém radili se, kterak úskokem vyhubit rod knížat po meči. Lovec Lork se těšil v době té největší důvěře knížete, jenž se s ním být cítil v bezpečí. Dal mu statky, zboží, obilí. Vršovci se s Němcem smluvili, že mu přebohatě zaplatí, když knížeti život ukrátí. Donesli se o tom pověsti k Břetislavu. Ten si jist byl ctí Lorkovou, však přesto ptal se, zda o život mu v skutku ukládá. Němec z hurta popřel zprávu tu a obvinil Čecha Pukatu. Kníže dal na jeho přísahy a pokládal lovce za vrahy. Pukatovi řekl: síly dost, mám potrestat vaši proradnost. Než mě připravíte o hlavu, dám vás všecky zabít po právu. Tak věřil v Němcovu báchorku, že spoléhal už jen na Lorku. A Čechy hned všechny ze dveří. Když usedal jednou k večeři na lovu, jelen se z příšeří vyřítil a mířil ke stanu. Kníže vzkřikl: toho dostanu. Rozběhl se k lesu prudce a chtěl stíhat jelena, když v tom střela kalená proklála mu smělé srdce. Šat se zalil krví horkou. Lovčí, co u koní stáli, nepostřehli však z té dály, že byl kníže zabit Lorkou.
No, zlatý Kosmas, jeho zpravodajství o atentátu nemá na rozdíl od Dalimilových nepodložených fabulací chybu.
Po smrti Břetislavově vypuklo to, co obvykle vypuká, když padne panovník.
V zemi vzkvetla nepravost, vypučela pýcha, rozmohla se lest, šalba a nespravedlnost.
Jinou kronikář Kosmas lká opravdu přesvědčivě. Není divu, když musel být na stará kolena svědkem ponurých a pro český národ bolestných a ponižujících událostí. Jenomže on, pan Kosmas, neříká celou pravdu. Zamlčuje, že Břetislav svým nešťastným manévrem, který pramenil, jak to říct, ano, přímo z vášnivého zaujetí pro bratra Bořivoje, že tím manévrem dal vlastně impuls k tomu, co se začalo odehrávat. Ale vyčítat Kosmovi, že měl Břetislava svého knížete rád, by asi nemělo cenu. V jeho očích to byl poslední mocný a schopný panovník, kterého kronikář zažil, a tak neodolal a portrét knížete poněkud přikrášlil. Kosmas nelhal, on jenom o Břetislavovi nevyslovil vše. Naslyšenou za týden při poslechu 61. schůzky Toulek českou minulostí.
Toulky českou minulostí.